Voi vi să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Scripturile la Psalmul Statorniciei, așa cum îl numesc de multe ori, Psalmul 1. Aici unde Cuvântul lui Dumnezeu spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Vă invit să ocupați locurile. O lege a fizicii spune că în univers nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă schimbare, chiar dacă mișcarea sau transformarea nu este vizibilă de cele mai multe ori. La orice lucru vă gândiți, pe care îl vedeți, există mișcare. La nivel macroscopic, dacă spunem așa, în univers, Pământul nu stă niciodată în loc. Pământul se învârte și în jurul propriei axe și în jurul Soarelui. Și în univers totul este în mișcare. Dacă mergem și la nivelul microscopic, la nivelul atomului, care este invizibil pentru ochiul omenesc, orice celulă ai vrea să te uiți în ea, atomul, care este partea cea mai mică a materiei, acolo există un nucleu și electroni care mereu se învârt. Totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă schimbare, totul. Însă, dincolo de legea aceasta a fizicii, astăzi noi vorbim de statornicie. Ce este statornicia? Statornicie este capacitatea de a păstra o linie constantă în lucrurile bune. Pentru că sunt oameni statornici în lucrurile rele. Oamenii pot fi statornici în prostia lor. Adică nu vor să învețe că așa s-au născut și pentru ei e suficient. Oamenii pot fi statornici în răutatea lor. Dacă au spus o minciună, se țin mai departe de minciuna lor și o țin până la capăt. Dacă au făcut un rău și la început, merg cu el până la capăt. Mie îmi place, psalmistul spune, tot ce începe duce la bun sfârșit. Adică nu să sfârșești, ai început o prostie, duci până la capăt. Ai început un păcat, du-te cu el până la capăt. Nu, du la bun sfârșit orice lucru. Oamenii pot fi statornici în mediocritatea lor, nu vor să facă lucrurile mai bune. Lasă că eu sunt statornic așa. La școală ia mereu 7, merge așa, nu să înveți mai bine. Oamenii pot fi statornici în slăbiciunile lor sau în tradițiile lor. Așa m-am născut, în credința asta, cu religia asta, așa au avut părinții mei, atât au știut, nu mă mai interesează, eu rămân statornic. Statornic, dar statornic în ce? De aceea, în această dimineață, prin Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem statornicia în 5 domenii ale vieții noastre. Și toate acestea, ca să ne fie mai ușor să le reținem, încep cu litera S. În primul rând, noi trebuie să fim statornici în sfințire. Trăim o luptă. Lupta dintre bine și rău. Și în lupta aceasta, noi trebuie să biruim răul prin bine. Dar care este concepția noastră despre bine și rău? În una din religii orientale, religiile antice, se spunea cam așa: la judecată, omul va sta înaintea lui Dumnezeu și îi se va pune un cântar. Pe un taler îi se vor pune toate faptele lui bune, tot ce a făcut el bun, mai mari sau mai mici. Pe celălalt taler îi se vor pune toate greșelile lui, toate relele pe care le-a făcut, toate păcatele lui. Iar dacă păcatele și greșelile vor fi mai multe, omul va fi pedepsit. Dar dacă faptele lui bune sunt mai multe și mai grele, omul va fi salvat și va fi răsplătit de Dumnezeu. Din păcate, observ că și mulți creștini gândesc la fel. Și acest concept nu este biblic. Adică viața lor sau sfințirea lor e ca un meci de fotbal. Când ai făcut o faptă bună, ai dat gol. Când ai făcut un păcat, ai primit gol. Dar la urmă contează scorul. Dacă sunt mai multe faptele bune, ai câștigat. Vreau să spun că nu aceasta este concepția biblică despre sfințire, despre neprihănire. Nu înseamnă să faci mai multe fapte bune decât fapte rele. Adică în lupta asta între bine și rău, dacă faptele bune sunt mai multe și mai mari decât faptele rele, ești ok, ești bine. Dumnezeu vrea să fim statornici în sfințire, adică să facem mereu și mereu binele. Urmăriți binele. Urmăriți voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să fim statornici în sfințire. Și rog pe frați de la computer să caute Iov, capitolul 2, versetele 9 și 10, unde cuvântul lui Dumnezeu ne arată și vreau la fiecare domeniu să arăt cât e un exemplu, cât e un model, dacă vreți, poate unul este pozitiv, poate altul negativ, dar vorbim despre Iov. A primit atâtea, atâtea au venit după el, i-au murit copiii, a pierdut averea, a pierdut și a pierdut și sănătatea și se scărpina. Versetul 8 spunea, Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușa. Nevasta lui părea că îi face un bine și i-a spus, tu rămâi neclintit, că asta e statornicie, rămâi neclintit în neprihănirea ta, tu rămâi statornic. Dar cum? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. N-ai făcut niciun rău sub soare, n-ai dat în cap nimănui, n-ai mințit, n-ai curvit, n-ai făcut, dar rămâi statornic, rămâi neclintit. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și îmi place răspunsul lui Iov, versetul 10. Iov a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Un alt domeniu al statorniciei este slujirea. Scriptura spune cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Numai că marea problemă în biserică, oamenii consideră că a crește din punct de vedere spiritual sau slujirii înseamnă mereu să fii promovat, adică, ce știu eu, dau un demn, după aceea pot să predic, după aceea mă aleg în comitet, după aceea mă aleg diacon, după aceea mă aleg prezbiter, după aceea mă aleg pastor, după aceea mă aleg nu știu ce președinte. Și ei văd creșterea însemnând o promovare continuă. Și foarte puțini sunt cei care se gândesc, asta e limita la care m-a așezat Dumnezeu, asta e slujirea mea, mă țin de slujba mea. Și dau un exemplu și deschidem în Fapte, capitolul 15, versetul 37 și apoi până la 40. Și în biserica primară au fost tensiuni și au fost conflicte. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru, iar Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Slujitori, misionari, păstori, merg în lucrarea de slujire. Dar lângă ei sunt oameni, tineri, ucenici care îi ajută. Unul din ei, Ioan Marcu, Este prieten cu Barnaba, îl ajută pe Barnaba, dar nu ne spune Scriptura care este motivul. Ce s-a întâmplat? Că la un moment dat Ioan Marcu i-a părăsit. Adică a mers cu ei în câteva orașe. După care a spus, eu mă întorc acasă, nu știu, la mama, la soția, nu știu de cui i s-a făcut dor, la afacere, nu știu la ce s-a întors. Însă, la un moment dat, nu s-a ținut, n-a fost statornic până la capăt, a mers doar o bucată de vreme, după care a spus, știi ce, las că nu-i problemă, că eu nu pierd mântuirea, nu cad din har, nu o să merg în iad, că mă duc acasă. Numai că, la un moment dat, se reîntoarce, vine iarăși, și vrea iarăși în slujire. Și Pavel îi spune, stop, cu mine nu mai ai de face. Eu cu astfel de oameni nu mă însoțesc. Când ți-e lumea mai dragă, el nu vine. Când ai nevoie mai multă de el, nu răspunde la telefon. Stai că acum e supărat, stai că acum nu se simte bine, stai că acum îl doare capul, stai că acum nu știu ce s-a întâmplat și numai nu poți conta pe el. A început ceva, dar el nu se ține. Și vă dați seama că părerile sunt împărțite. Barnaba zice, dar e un suflet de om, dar hai să, că... Și nu insist prea mult în motive, dar îl văd pe Pavel, pune foarte mare accent în slujirea lui pe statornicie. A mai avut el unul ca Dima, care din dragoste pentru lumea de atunci l-a părăsit. A avut momente în viață când a fost părăsit, când nimeni nu mai era cu el. Cât de importantă este statornicia în slujire. Ai o slujbă, ține-te de ea. Nu fi o rândunică așa, când sus, când jos, vii când e primăvară, când e vară, când e cald, vii când vine iarna, pleci și tot așa. Oportuniști, oameni care slujesc doar când au ei chef. Slujirea lui Dumnezeu trebuie să fie constantă. Să slujim pe Dumnezeu tot timpul vieții noastre. Sfințirea înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie constantă până la capăt. Și când avem, și când nu avem, și când toate se duc, să ne sfințim și să-L slujim pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar al treilea S, statornicie în supunere. Ce este supunerea? Supunerea este acceptarea autorității cuiva. Acceptarea voii lui Dumnezeu, să fii supus, să o accepti, să împlinești. Și în cartea Numeri, la capitolul 16, începem de la versetul 1, sunt multe versete, eu v-aș invita să citiți, să reflectați asupra acestui pasaj, pentru că este foarte important. Găsim acolo un personaj, Core. Core nu era un om simplu. Core era un om important, a spune, după Moise și după Aron, urma Core. Numai că omul nu-i mulțumit el să rămână mereu pe locul 3, cum altora nu le convine mereu să rămână pe locul 2, și totdeauna vor mai sus și mai sus și nu sunt mulțumiți să spună, și citim, lăsăm Biblia să vorbească mai mult. Core, fiul lui Tsehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab, și On, fiul lui Pelet, toți trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul. Adică nu mai suntem statornici, s-a terminat, destul, până aici. Statornicia nu zice niciodată destul, ci statornicia spune continuăm și mâine ce am făcut azi și poi mâine ce a fost și tot așa. O linie constantă, continuă. Asta este statornicia. Însă oamenii aceștia au spus destul, s-a terminat, capăt. Toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ, a vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: mâine Domnul va arăta cine este al lui și cine este sfânt și va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți. Luați cădelnițe, Core și toată ceata lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul copiii lui Levi. Moise a zis lui Core: ascultați, dar copiii lui Levi, prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi și acum mai voiți și preoția. De aceea te adun tu și ceata ta împotriva Domnului. Că cine este Aron ca să cârtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Aberam, fiul lui Eliah, dar ei au zis: nu ne suim, nu mai slujim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să faci, să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Adică tu să stăpânești peste noi, tu să ai autoritatea asupra noastră, dar noi suntem la fel, poate noi suntem mai buni ca tine, poate noi suntem mai sfinți, că toți suntem sfinți și toți suntem buni. Și s-a întâmplat atunci ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Oamenii aceștia, spune Scriptura, au fost coborâți de vii în locuința morților, adică s-a deschis pământul și a înghițit de vii. N-au mai avut nevoie de mormântare. Le-a făcut-o direct Dumnezeu. Au murit și au și fost mormântați. Pentru că i-au spus destul, nu mai vrem supunere, nu mai vrem autoritate deasupra noastră, ci noi suntem la fel de buni ca și ceilalți. În al patrulea rând, noi trebuie să fim statornici în smerenie. Smerenia, și am vorbit nu de mult despre smerenie, autoevaluarea. Și deschidem în 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 16 în continuare, găsim un alt personaj al Scripturii, Saul. Scriptura spune acolo că la un moment dat Samuel a zis lui Saul: stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis: vorbește. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, când te vedeai acolo jos, când te evaluai și spuneai: nu sunt eu cel mai bun, nu sunt eu cel mai, te vedeai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel. Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici, fii statornic, du până la capăt. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Problema mare este că atunci când oamenii sunt promovați, la un moment dat ajunge șef, sau la un moment dat câștigă mai bine, sau la un moment dat face o școală, are o diplomă, deține o funcție importantă, omul apoi începe să se creadă altfel. Ce înseamnă statornicia? Oricât aș crește, oricâte funcții aș avea, oricâte diplome aș aduna, orice s-ar întâmpla în viața mea, eu trebuie să știu un lucru, rămân același. Același om simplu, smerit, modest, fără să mă cred mai bun ca alții sau mai special decât alții. Când erai mic în ochii tăi, Domnul te-a ales, dar s-a întâmplat ceva, ai început să crești în ochii tăi, ai început să te vezi mare, ai uitat de unde ai plecat, ai uitat cine ai fost, uiți că ești doar un om, uiți că ești țărână, uiți că nu ești nimic decât un fir de praf care apoi se duce. Uiți că ești ca floarea de pe câmp, care astăzi este și mâine nu va mai fi. Problema este că oamenii nu rămân statornici. că oamenii uită de unde au plecat, că oamenii nu se mai văd mici în ochii lor, ci la un moment dat încep să se vadă mai mari și mai tari și mai buni și au nevoie de mai mult și au nevoie de mai mult și se văd mari. Și mândria îi ridică pe mândria, înseamnă o înălțare, o ridicare a cuiva. Smerenia înseamnă să te vezi jos, să rămâi jos, să rămâi umil, modest. Dumnezeu să ne ajute să fim statornici. Pentru că poate dintre noi Dumnezeu va chema tineri, poate oameni care vor deveni oameni de afaceri, oameni importanți, oameni care să aibă bani, oameni care să aibă școli, oameni care să devină importanți în ochii societății. Însă să nu uiți niciodată că trebuie să rămâi și să te vezi totdeauna mic în ochii tăi. Să rămâi statornic, să spui, să nu umbli cu nasul pe sus. Să nu te crezi mai mult decât ești, decât ceea ce ai fost. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi ultimul gând cu care închei, statornicia e importantă și în domeniul sentimentelor. Să iubești la fel. Să poți să-ți iubești soția ca și în prima zi de nuntă. Să poți să îl iubești pe Dumnezeu la fel ca și atunci când ai fost mântuit, când Dumnezeu ți-a iertat păcatele, ca și atunci când ai primit botezul în apă, ca și atunci când ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Să-L iubești pe Dumnezeu, să poți să iubești pe alții. Și aici, în Ioan, în capitolul 13, versetul 1, avem exemplul suprem al iubirii pe Domnul Iisus Hristos, înainte de praznicul Paștilor. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă îi iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Asta e statornicia, să iubești până la capăt. Statornicie în sentimente, să ai aceleași simțiri, care să nu fie condiționate, să nu fie influențate de circumstanțe, de împrejurări. Iuda mă va vinde și de aceea nu-l mai iubesc, mi-am pierdut încrederea în el, nu mai stau de vorbă cu el. Petru se va lepăda de mine, de aceea nu pot să-l mai iubesc, nu pot să am aceeași atitudine față de el. Iisus nu face asta. Iisus stă la masă cu ei și fiindcă iubea pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Să poți să-ți iubești soțul, să poți să-ți iubești soția, chiar dacă în viață vei descoperi greșeli, vei descoperi slăbiciuni în viața lui, pentru că orice om le are. Dar iubirea ta să rămână la fel. Să-ți iubești copiii la fel. Și avem exemplul acela al tatălui, fiului risipitor. L-a iubit pe fiul risipitor, dincolo de faptele lui, dincolo de viața lui destrăbălată, dincolo de alegerile lui, dincolo de acțiunile lui, tatăl l-a iubit. Și el a rămas statornic în iubirea lui. Fiul s-a schimbat, fiul a fost cum a fost, însă iubirea lui a rămas aceeași, iubirea de tată a rămas aceeași. Iubirea de soț să rămână aceeași, iubirea de soție să rămână aceeași. Iubirea de părinte sau iubirea de copil să rămână aceeași. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fim statornici, statornici în sfințire, statornici în slujirea lui Dumnezeu, statornici în supunere, statornici în smerenie, și statornici în sentimente. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute, pentru că statornicia înseamnă constanță, înseamnă continuitate. Statornicia înseamnă verticalitate. Să rămâi statornic, să nu cedezi, să nu te îndoi după cum bate vântul, după cum e moda vremii, ci să rămâi același în credința în Dumnezeu. Înseamnă permanență, să-L slujim pe Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze.